habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida oo idinkaga imaanaysa Washington. Waa fiidnimo axad ah bisha Febraayo ee sanadka 2024-kana waa 11. Waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bog v o e somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. qodobada dhegeystayaal aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah waraysi aynu la yeelanay sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka Soomaaliya oo ka hadlaya dhimashada hooyada xilliga uurka.
dhimashada hooyadu waxa weeye maalinta ay hooyadu uurka qaado ilaa 6 week ee ku xiga ee la yidhaahdo 40 baxa ee umusha ka baxayso. marka walaal, sidaad la socoto, Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada dhimashada hooyada iyo dhalaanku ay ugu badan tahay. sababaha keenayana waa sababa aynu ka wada
dhawaaxaad kaloo dhegaysan doontaan baaq laga soo saaray colaadda ka jirta galbeedka gobolka Mudug.
waxaan halkan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed, baaqaas oo ah dadkaas walaalaha ah oo halkaa dhibku uu ku soo kala gaaray intii hore allah uga simo. indinbana waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo inaysa dhicin.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii caalamka. madaxa isbahaysiga NATO Jens Stoltenberg ayaa xadda maanta ah ka digay in laga hadlo arrin wax u dhimaysa amniga kadib markii madaxweynihii hore ee Mareykanka Donald Trump uu ku hanjabay inuu Ruushka ku dhiirigelin doono inuu weeraro xubnaha NATO ee aan sida buuxda u bixin qoondada isbahaysigaasi ee dhaqaale. Stoltenberg ayaa qoraal uu soo saaray ku sheegay in soo jeedin kasta oo sheegaysa in xulafada uusan midba midka kale difaaci doonin haddii amnigiisa lasoo weeraro ay tahay mid aan sax ahayn. Trump ayaa sabtidii ku hanjabay haddii la doorto in uusan Maraykanku difaaci doonin dalalka xubnaha ka ah isbahaysiga NATO ee aan bixin waajibaadka dhaqaale ee ka saaran xulafada, iyo in uu intaasi sii dhaafiyey oo uba sheegay in Ruushka uu ku dhiirigelin doono inuu weeraro dalkaasi. madaxweynihii hore ee Maraykanka ayaa si joogto ah ugu dhaleecaya isbahaysiga NATO in uusan bixin qarashaadka waajibaadka ku ah. madaxweynaha golaha Yurub Charles Michel ayaa waxa uu axaddii cambaareeyey waa axadda maanta ah cambaareeyey hadalkaasi uu ku sheegay kuwa qar iska tuurnimo ah. militariga Maraykanka ayaa axadda maanta ah sheegay inuu duqeeyey qalab iyo gantaallo yaalla deegaanada xuutiyiintu maamulaan ee Yemen, halkaasi oo laga diyaarinayay weerarada maraakiibta maraysa badda cas. duqeymaha ayaa sabtidii ka dhacay waqooyiga magaalada Xudeyda, sida uu sheegay taliska dhexe ee Maraykanka ee CENTCOM. ciidamada Maraykanka ayaa si guul ah u qaaday weeraro isdifaac ah oo ka dhan ah 2 diyaaradood oo aan duuliyo lahayn iyo 3 gantaalaha lidka maraakiibta ah, kuwaasi oo loo diyaariyey inay weeraraan maraakiibta ku sugan badda cas, ayaa lagu yiri bayaanka. telefishinka Almasiira ee xuutiyiintu ay maamulaan ayaa habeenkii sabtidii waxa uu wariyey in 3 weerar lagu qaaday agaarka dekedda Saliif, halka wariyaha AF B ee aaggaasi uu soo wariyey inuu maqlay qaraxyo waaweyn. duqeymahan ayaa qayb ka ah tallaabooyin isdaba joog ah oo Maraykanka iyo xulufadiisu ay ku qaadayaan xuutiyiinta, kuwaasi oo loogu gan leeyahay in lagu hakiyo weerarada soo noqnoqda ee kooxda taageerada ka hesha Iiraan ee xuutiyiinta, kuwaasi oo ku wajahan marinka muhiimka ah ee badda cas. ugu dambeyna, tirinta codadka doorashada Pakistan ee aadka loo wada sugaya ayaa lasoo gebagabeeyey axaddan, iyadoo xulafada ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Cimraan Khan ee xisbiga xabsiga loo taxaabay ay ku guuleysteen kuraasta ugu badan ee golaha qaranka, balse aysan ku filnayn inay sameeyaan aqlabiyad. bogga internetka ee guddiga doorashooyinka ayaa muujiyey koox musharaxiin bannaanbax waa madax bannaan oo ku dhawaad dhammaan uu magacaabay xisbiga Khan ee BTI oo sheegaya in 101 kursi ay ka tirsan 266 xubnood ee aqalka hoose ee sharci dejinta ee baarlamaanka ay ku guuleysteen. waxaa ku xigay Pakistan Muslim League Nawaz ama PLMN oo uu hogaaminayo ra-iisul wasaarihii hore ee dalkaasi Nawaz Sharif. waxa uu ku guuleystay 57 kursi, waxaana uu noqday xisbigii ugu weyn ee hal baarlamaan ah, sababtoo ah musharaxiinta madaxa bannaan ee taageera b t i ayaan isku sharxin si shaqsi ah. xisbiga Pakistan People's Party iyo wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Bilaal Bhutto Zardari ayaa kaalinta saddexaad ku jira oo helay 54 kursi, halka xisbiya yaryar oo gobollada ka soo jeeda ay iyana daba socdaan amaba ay ku soo xigaan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa Washington. aynu ku horeynay heerka dhimashada haweenka Soomaaliyeed ee xilliga uurka ay leeyihiin iyo dhalmada kadib ayaa weli aad u sarreysa marka loo eego dunida inteeda kale, inkastoo sanadihii u dambeeyey ay wax weyn iska bedeleen. haddaba xaaladan ayuu Haaruun Maxruuf waxa uu ka wareystay Dr Mustafa Cawil Jaamac oo ah agaasimaha qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya. ugu horeyna waxa uu ka hadlayaa xaaladda caafimaadka haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed.
walaal Haaruun Maxruuf, aad baan horta kaaga mahadcelinayaa inaad wareysiga naga qaado oo aad fursadani siiso inaan maanta kaaga warramo xaaladda guud ee caafimaadka hooyadii dhalaanka ee waddanka Soomaaliya. sida waxaa jira waxyaabo lagu cabiro xaaladda guud ee caafimaadka waddanka. iminka sida lagu cabiro waxaa la idhaahdaa MMR oo maternal mortality rate. hadda wuxuu marayaa waddankeena kii u dambeeyey la sameeyey 2022-kii wuxuu marayaa 621, waa UN trainingska estimateka sameeyeen. ka labaad oo isaguna ah Somali Demographic Health Survey oo 2022-kii la sameeyey oo 5 sannaba mar la sameeyo, oo aan filayno in isagana la sameyn doono 2025-ka. isaguna wuxuu marayay 692 boqolkii kunba. haddaba dhimashada, haddii aan ku qeexo dhimashada hooyadu waxay tahay, dhimashada hooyadu waxa weeye maalinta ay hooyadu uurka qaado ilaa 6 week ee ku xiga ee la yiraahdo 4-baxa ee umusha ka baxayso. marka walaal, sidaad la socoto Soomaaliya waxay ku jirtaa wadamada dhimashada hooyada iyo dhalaanku ay ugu badan tahay. sababaha keenayana waa sababa aynu ka wada dhargsanahay waddankeenu 30 sano u dambeeyey dagaalo ayaa waddanka ka jiray. marka waxaa dhaawac gaadhay infrastructure-kii hadday noqoto, waxa kale oo yaraaday kaadarkii caafimaadka waddanka. waxa kale oo iyaguna ka dhacay dagaalo sokeeya oo intaasiba systemkii caafimaadka ay wax u geysteen.
marka heerka dhimashada hooyada xilliga uurka iyo murraaca inta ay gaarsiisan tahay Soomaaliya, marka la barbar dhigo wadamada aan dariska nahay, maxay ku kala duwan yihiin, maxay isaga mid yihiin?
waad mahadsan tahay walaal, waa su-aal fiican. wadamada aynu jaarka nahay sida Kenya iyo Ethiopia, halka inaga marayso 621, ayaga laftooda wax saasu sii badan oo ayna dheer yihiin ma jirto. qaarkooda waxay marayaan 400 iyo xoogay, qaarkood waxay marayaan 390. marka wadamadan afrikaanka ah siday u dhan yihiin, maadaama caafimaadkoodu aanu system health system caafimaadkoodu aanu adkayn oo caafimaad ku dhisan magaranaysaa dhaqaalo badanna la geliyo ahayn, waxa ay iskaga mid yihiin in dhimashada hooyada iyo dhalaanku ay kulligood ayna ahayn halkii loogu talagalay marka loo eego wadamada horumaray ee adduunka.
daraasadan halkeed ka sameyseen?
walaal, daraasadani waa daraasad la sameeyo 5 sannaba mar dowladda Soomaaliya sameysa. waxaa ka qeyb qaata hay-ado badan. waxaa ka qeyb qaata hay-adda qorsheynta, wasaaradda qorsheynta, waxaa ka qeyb qaadata hay-adda statistics-ka qaranka ama hay-adda statistics-ka qaranku ka qeyb qaata, iyo wasaaradda caafimaadka oo hormoodka ah. daraasadan oo waxaa la qaataa indicators ama calaamado lasoo ururiyo waqti dheer qaata, 5 sannaba mar baa la sameeyaa. tii u dambeysay walaal, sidaan kuu sheegay, 2020-kii baa la sameeyey. iminkana 2025-ka ayaa talabaad la sameynayaa, daraasada labaad oo waddanka oo dhan laga sameynaya insha allahu tacaala.
marka dhibaatooyinka caafimaad darada ah ee haysta haweenka uurka leh xilligan maxay yihiin Soomaaliya ee horseedaya dhimashadan?
Walaal, dhibaatooyinku waa sidaan kuusoo sheegay, waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo la xiriira hab dhismeedka caafimaadka Soomaaliya. Oo aniga kuu sheegay, waddankeenu soddonkiisana u dambeeyay dagaalo ku jiray, marka waxaa yaraaday dhismayaashii cusbitaaladii qaar way dumeen, qaar wayadiin infrastructurekii waxbaa ku dhacay. Sidoo kale kaadharkii caafimaadku isaga laftiisa soo saaritaan badan tababarkii lagu sameynayay kaadharka caafimaadku hoos buu dhacay. Dagaalada sokeeye meelaha aan la gaari karin ay jirto accessibility-ga, inaan la gaari karayno in la gaaro ay awlwadeenada caafimaadku gaaraan ama ay ka imaadaan hooyooyinka uur kale oo iyaguna waddankeena jira, taasoo ay dowladdu iminka wado oo meelo badan la xoreeya, meelihii kalena la wado. Waxyaabahaasoo dhan oo wada socda ayaa walaal Haaruunow sabab u ah in dhimashada waddanka hooyadeena, waddankeena hooyada iyo dhalaanku ay sare weli u kacsan yihiin.
Way, maxay ka qabatay marka dhibaatooyinkaas sharaxday wasaaradda caafimaadka iyo dowladda federaalka Soomaaliya?
Walaal, 2012 ayay wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya waxay bilowday si hoos loogu dhigo dhimashada hooyada iyo dhalaanka. Waxaa loo asteeyey oo la sameeyey 3 tiir oo siyaasadda wasaaraddu ku dhisan tahay. Tiirka koowaad oo ah in la helo cid aqoon u leh daryeelka hooyada uurka leh, iyo in qof aqoon u leh inuu hooyada ka dhaliyo, oo Ingiriisiga loo yaqaano skilled birth attendants. Dowladda Soomaaliya iyo wasaaradda caafimaadku waxay sameeyeen in la furo iskuulo lagu tababaro umulisooyin si loo helo umulisooyin aqoon u leh daryeelka hooyada iyo dhallaanka. Ilaa iminka 15 iskuul baa waxay ku yaalaan waddanka oo dhan, waxayna soo saareen tiro gaaraysa ilaa 2500 oo umuliso. Umulisooyinkaas oo wax ka qabanaya in ay bedelaan dumarkii traditional partners oo ay bedelaan ay noqdaan wax skillna ay leeyihiin oo hooyin ka dhalin karaan. Sidoo kale private sectorka waddankeena oo isaguna aad u koraya wuxuu keenay in jaamacadihii iyaguna ay soo saaraan dhakhaatiir iyo umulisooyin. Qodobka labaad oo tiirka labaad, saddexda tiir aan kuu sheego, tiirka labaad waxaa la sameeyey xaalad maamadii oo hooyadii oo xaalad degdega gasha, in loo helo meel loo qaado tii complicationka yeelata oo la yiraahdo CMOG centriska afka qalaad, taasi oo labada ugu muhiimsan ay maamadii dhali weyda si normala ay ka helayso in la qalo qaliin C-section loo sameeyo iyo in dhiig lagu shubo blood transfusion. Meelahaasi waxaa ka mid a cusbitaalka Banaadir, waxaa ka mid a iskuulka, waxaa ka mid a SOS, waxaa ka mid a Martini, waxaa ka mid a Daniile. Sidoo kale waxay ka furan yihiin gobollada oo dhan.
Way, marka inkastoo hawlaha iyo dadaalkaas aad wadaan, haddana sidaad sharaxday heerka dhimashada ee haweenka xilliga uurka iyo caruurta iyo dhalmada kadibba wuu sarreeyaa. Marka maxay yihiin caqabadaha jira ka jira waddanka si guud iyo si gaar ahba wasaaradda hortaagan?
Walaal, horta 2012 markaan bilownay tiirarkan siyaasadda ee aan kuusoo sheegayay, waxaanu 2012 wuxuu ahaa dhimashada hooyadu 1044. Waxay ku caddahay studieska ay sameeyeen UN2 iyo WHO UNICEF ayay ku caddahay. Markii la sameeyey tiirarkan, waxa ay 2015 cilmi baaristii ku xigtay la sameeyey sheegtay in 7732 ay hoos ugu dhacday, oo halkii 1000 ahayd ay 732 noqotay. 2020 ay noqotay 629. Hadda oo aynu joognana ay tahay 621. Taasi waxay ku caddaynaysaa dadaaladii la sameeyey in 50% ay hoos u dhigeen dhimashada hooyada iyo dhallaanka. Taasi waxaa keentay siyaasadaha cad ee wasaaradda iyo iyadoo kaashanaysa hay-adaha caalamiga nala shaqeeya hoos loogu dhigo. Waa sax weli maynaan gaarin yoolalkii caafimaadka oo sheegaya in 1077 hooyo dhintaan, laakiin dowladdu waxa ay samaysay siyaasado sanadkan gudihiisa hoos loogu dhigo oo ay ka mid tahay waxa la yiraahdo Emergency Acceleration Plan oo ah in la sameeyo balaan dhimashada hooyadii ilmaha ay hoos loogu dhigayo iyadoo la iska kaasanayo regionka oo dhan, in la sameeyey qaraar la geeyey hay-adda caafimaadka adduunka si loogu helo waxa la yiraahdo technical support iyo weliba lacagna loogu helo wadamada aan gaarin yoolalkii 2030. Waxaa kaloo ay wasaaradda caafimaadku samaysay istaraatiijiyadii in ay review garayso istaraatiijiyadaasoo la dhaho RMNSH strategy, istaraatiijiyada hooyada iyo dhallaanka iyo ilmaha 5 sano ka yar iyo caruurta aan qaan gaarin oo iyagana lagu qeexay tiirar cusub, iyada oo uu taa iminka nagu hagayay wasiirkayga cusub lagu qeexay tiirar cusub oo wax looga qabanayo. Marka walaal, dadaalku waa socdaa, dowladduna waa dadaalaysaa, halkaynu ka nimina waad arkaysaa.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Mustafa Cawl Jaamac oo ah agaasimaha qoyska ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliya, wuxuuna khadka telefoonka ugu warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA. markaana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha oo ku saabsan isla mowduucaasi, caafimaadka haweenka uurka leh. Waxaana soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha. khubarada caafimaadka Soomaaliya iyo laanta caafimaadka ee qaramada midoobay ayaa Soomaaliya ku tilmaamay inay ka mid tahay dalalka ugu badan ee ay hooyooyinka uurka leh ku umul raacaan. inkasta oo sannadihii lasoo dhaafay ay in yar hoos u dhacday, haddana sida khubaradu ay sheegeen, waxaa weli aad u sarreeya heerka dhimashada hooyada uurka leh ee xilliga umusha ee gudaha Soomaaliya. haddaba maxaa sababay in hooyooyin badan oo Soomaaliyeed ay sannad walba umul raacaan? sidee loo yareyn karaa da'da saameyn miyay ku leedahay? waa kuwee deegaanada ugu badan ee ay dumarka ku umul raacaan? su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxaa nooga jawaabi doonta Dr. Luul Maxamuud Maxamed oo ah guddoomiyaha ururka dhaqaatiirta Soomaaliyeed, ahna hurmuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Jaziira ee magaalada Muqdisho. Dr. Luul, waa mahadsan tahay ku soo dhawow barnaamijka Wicitaanka dhegeystaha ee VOA. bismillah, asalaamu calaykum
waraxmatullaahi wabarakaatuh. ku dhawow waana ku mahadsan tahay
adiga mudan. Dr. Luul, Soomaaliya waxaa lagu tilmaamaa meelaha ugu daran ee ay hooyo ku umusho, marka maxay tahay sababta?
bismillah, asalaamu calaykum waraxmatullaah. marka aan ka hadleyno Soomaaliya, waa ognahay waa wadan soo koraayo, gaar ahaana ay ragaadiyeen colaado iyo dhibaatooyin badan oo xagga dhaqaalaha ah. saa darteed waa sababaha loo aanayn karo in ay hooyo markay umulayso ama intay uurka leedahay inay dhibaatooyin badan soo gaaraan. waxaan isleeyahay laba waxa ugu waaweyn. midda ugu horeysa horta waa dhanka dhaqaalaha, maadaama aan dhaqaaleen aad u hooseeyo, caafimaadkeenana dhaqaalihiisa badankiisa uu ku tiirsan yahay dowlado shisheeye ama donor ama dad waxay noogu deeqeen deeq shisheeye. oo marka taas horta waa calaamada. tan labaadna waxaa waaye xagga aqoonta ama wacyiga dadweynaha oo ayadana hooseyso, oo maadaama hooyada markay uurka leedahay iyo markay dhalayso aan aad loogu baraarugsaneyn inay hooyada u baahan tahay inay ku dhasho xarun caafimaad. marka labadaas horta waxaan dhihi karnaa aas-aaska oo dhibaatada hooyada uurka leh haysato.
waa tahay, waa mahadsan tahay Dr. Luul. marka hadda waa sidee xaaladda guud ee hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya?
marka aan ka hadleyno xaaladda guud ee hooyada iyo dhallaanka, horta aaday u daran tahay saan ognahayna. horta marka hore waxaan kaaga mahadcelinaa inaa maanta soo qaadatay barnaamijkaaga in aan uga hadalno hooyada iyo dhallaanka. saan ognahay hooyada iyo dhallaanka waa mustaqbalka wadanka iyo horumarka wadanka. marka waxay aad muhiim ugu yihiin in badqabka oo wadankeena. saa darteed horta waa wax oo muhiim ah in dadka dhanna ka wada shaqeeyaan loo baahan yahay. midda kale, xaaladda hadda xaggee mare, xaaladda marba meelay soo joogtay, mar walbana kasoo roonaasho way jirtaa. laakiin marka aan fiirino waxna laga rabo iyo meesha aan joogno, waxaan dhihi karnaa xaaladda dhimashada hooyada iyo dhallaanka aaday u sarreysaa, oo waxaan ka midnahay wadamada adduunka kuwa ugu sarreeya xagga dhimashada. oo mar walba adduunka waxaa jirto meel la rabo in la gaaro. marka Soomaaliya aan ka hadlayno xaaladda guud ee hooyooyinka uurka leh ama hooyada umul raaca ku dhintaan umusha markay yihiin iyo intii oo ay umusha ku jiraan ama intay markay dhalayaan dhintaan, waa 621 oo dhalasho. Qol kun oo hooyada dhalasho 621 waa dhimato, taasoo ah aad u sarreyso. Sida caadiga ah waxaa laga rabay inay ka hooseyso 700, annagana 600 iyo waxaa maraynaa 21. Taas waxay ku tusaa inaan wax badan aanan qabanin oo wax badanna laga rabo, welina khatar weyn aan ku jirno. Dhanka dhallaanka, haddaan usoo noqono, ilmaha markay dhashaan 28 maalmood oo ugu horeysa iyo intay markay dhalayso hooyada, dhimashadeeda iyagana waxay gaareysaa 64,000 cunug oo dhashaba, taasoo iyadana aad u sarreyso oo la rabay inay ka yaraato 12. Marka taasna waxay ku tusaa inaan wax badan laga qabanin oo ilmaha mar waxaaba la dhahaa hooyadu waxaa laga yaabaa inay umushu ku naafowdo ama ay ka fakato, laakiin ilmuhu mar walbo ayagaa hor dhimanayo. Intay hooyada dhimanin, ilmaha dhintaan. Marka arintaasna waa arin oo khatarteeda leh. Ilmaha 5 sano ka yar oo Soomaali oo dhintaan, ayagana waxay yihiin 112,000 cunug oo dhashay. Marka sida la rabana maxaa waaye inay ka yaraadaan 25. Marka mar walba waxaa ujeedaa dhibka aan qabno iyo sida aan wixina laga rabay ama dowladan nala midka ah ama dariska nala ah inaan aada uga sarreyno oo dhimashadeeda aada u badan tahay. Waxa loo dhimanaya 700% waa wax laga hortegi karo ama la daaweyn karo, ayadana waa arrin kale oo muhiim ah. Waxaan u dhimanayan caruurta iyo hooyooyinkaba waana laga hortegi karaa waana la daaweyn karaa markay imaadaan, haddii loo maro dariiqi saxda ahay loona diyaariyo wixii lagu badbaadin lahaa. Marka arrimaha xaaladu meelahaasay marayaan, walow wax badan la qabtay, haddana waxaan dhihi karnaa marka laga hadlayo Soomaaliya oo dhan, min tuulo ilaa iyo baadiyo ilaa iyo magaalo ilaa iyo magaalo madax, marka la fiiriyo waxaan dhihi karnaa caafimaadkeena magaalooyinka waaweyn unbaa laga heli karaa marka la aado tuulooyinka iyo baadiyaha iyo waxbaba jiraan.
Waaye, marka doctor Luul, tirada aad sheegtay waa tiro qaracan leh oo maaragtay aad iyo aad looga walwalo. Miyaysan ku baraarugsanayn dadka Soomaalida? Dhaqaatiirtiinan dabcan waa la socotaan oo waa ku baraarugsantiin, laakiin hay-adaha kale ee caafimaadka, wasaaradda caafimaadka iyo maaragtay ummadda Soomaalida inta wax garadka, yacni dhimashada intaasi la eg, miyaanay ku baraarugsanayn Soomaalida?
Marka horta dhanka oo markaan ka hadlayno dhanka dhaqaatiirta iyo wasaaradda caafimaadka, wasaaradda caafimaadka xogtan ayada ayaaba laga hela oo aruurisay, way ogtahay dhaqaatiirtuna waa ogyihiin, laakiin marmar tabaraaba iska jirtaba. Waxa ugu muhiimsan oo ah in caafimaadkii aanan bajet ahaan ama dhaqaale ahaan oo badan inaana Soomaalidu isku bixinin. Taas marka waxay keenaysaa in dhimashada ay badnaato, ama arrimahan inay aad walow wax badan laga soo fiicnaaday. Haddii gadaal loo noqdo 2015-2017, dhimashada kun ay ahayd 600 hadda joogto oo intaas waa la soo yariyey, waa la dhihi karaa. Laakiin weli sidii aan rabnay 2072 waxaa laga rabaa hooyada dhimashadeed in la gaaro 2030, wax badanna ma naga dhino 6 sano kadib. Marka waxaa fahmi karnaa inaan meel dheer joogno. Dadweynaha marka guud ahaan la soo qaato, waxaa laga yaabaa dadka qaar inaysan ogeyn ama aanan xogtaas la gaarsiinin, ama sam dadka qaarna inaysan hooyada dhimanaysa aysan wax badan aysan culays badan u ahayn oo ay u haystaan wax iska dhimasho ilaaha keena qofku waa dhintay in la iska dhaho Soomaaliya. Arrintaas ma iska badan tahay? Ayada naftirkeeda waxaan dhihi karnaa dhanka cilmiga iyo wacyigelinta iyo inay aada u hooseyso, iyo dhanka oo waxay ahaato wacyigelinta inay hooseeyaan dhici karto. Waxa loo baahan yahay waa nasaa sheegtay, waa arrin u baahan in dadka dhan la wada gaarsiiyo, laga dhigo arrin oo dhibkeeda leh in wax laga qabtana loo wada istaago.
Waaye, marka inkastoo kaabayaasha dhaqaalaha waddanka ay intooda badan burbursan yihiin, walow rajo wanaagsan ay hadda jirto, haddana deegaanada ugu daran umuul raaca maxayse tahay sababta?
Horta deegaanada ugu badan waa meelaha tuulooyinka iyo baadiyaha, iyo maadaama aysan haysanin xarumo caafimaad oo qofku marka hooyada ay khatarta gasho lagula tacaalo, taas marka waxay keeni kartaa inay badiso dhimashadii. Marka meelaha tuulooyinka ah, barakacayaasha dadka ugu badan oo waxaa meelaha khatarta ah iyo baadiyo kale, haddii hooyo baadiyo ku foolato oo ay dhalig weyso ay u baahato in qalliin loo sameeyo, in lasoo qaado oo la keeno meesha waxay qaadanay maalmo, taas marka waxay keenay dhimashada inay aad u badan haddiiba lasoo qaado, haddii kale inaa meeshaba laga soo qaado isaga dhintaan. Marka waxyaabaha dhimashada badinaya waxaa kamid ah iyo midda kalena aqoonta. Aqoontana muhiim waaye, waxaa laga ama iyadoo xataa wixii la heli karo inay dadka qaar aaminsaneen bin oo maxaato oo isbitaal lagu dhalo ee ka jecelyihin inay gurigooda ku dhalaan, taasna ay keento daah badan. Marka taasna waxay keeni kartaa iyadan inay dhimashadii ay badiso. Marka meelaha aan isleenahay waa ku badan yihiin, meel kastarta waa ku dhimane, xataa magaalo madaxda oo Muqdisho ah ayay ku dhintaan. Waxaa laga yaabaa hooyo Muqdisho degan inay umul raacato. Sababtana wax kale maaha, waxaa laga yaabaa saddex waxay qabaanaa daah, saddex daaha hooyada ay u dhiman kartaa. Daaha kuwaad waxaa waa horta go-aanka qofkan intuu ku dhalaa ma la geynaa xaruntii caafimaadka in la isku qabsado. Marka daaha koowaad meeshaasuu ka imaana, daaha labaad maxaa lagu soo qaadaa waqti marka diley oo meeshaasna ka imaada daaha kale. Daaha saddexaad waxaa marka la keena xarunta caafimaadka inay hesho daryeelka ay marmar waxaa dhacda marka hooyada xaruntii ay timaado inay haddana heli weyso daryeelka u baahneen. Siyaabo kala gedisan baa ku dhacda, inay qalabka lagu daaweyn lahaa ama wax loogu qaban lahaa inay uulin ha noqoto inay qofkii u shaqeyn lahay ama aqoonta lahay oo dhakhtarka ama umulisada aqoonta iyo khibradda lahayd inaysan joogin ama hadday joogto inaysan maxaato dad badan inay la keeno ee kuligood ka wada shaqeyn karin. Siday rabtaa ku dhacdo ayadana waa arrin kale oo keeni karta inuusan qofka soo xarunta jooga uusan helin oo ay xarunta ku dhintaan, ayadana waa dhacdaa. Marka waxaa la dhahaa saddexda qayboodba waa saddex qayb oo u baahan marka laga hadlayo in oo la yareeyo in saddexdaas waxba waxyaga qabto.
Waaya, marka ma jiraan calaamado muujinaya dumarka khatarta sare ugu jira inay umul raacaan?
Ha, way jirtaa. Hooyada horta uurka leh, ana umusha waxaan kasoo hormarinaynaa uurka, hooyo kastoo uur leh waxaan rabaa inay tagto xarumaha caafimaadka oo lagu daryeelo hooyada uurka leh. Taas waxaa lagu ogaan karaa 50% hooyada khatarta ugu jirto. waxaan ognahay sanadkan cilmi baaris la sameeyey oo jaamacadda Jasiiro sameysay oo aan ka ahay Hormuudka, waxaan baarnay hooyooyinka uur kale ee imaadaan isbitaalada meeqa ayaa khatar ugu jirto inay uurkooda u yahay khatar. 50% in ka badan hooyooyinka imaanaya xarumaha caafimaadka waxay qabeen khataro badan. Khataraha meelaha qaarkood waxaa laga qiyaasaa marka WHO la joogo hal khatar hooyaday leedahay saa khatar ay ku jirtaa, laakiin anaga waxaan qiyaaseynay 5 khatar meeqaale 50% 5 khatar ka badan ay lahaayeen. Marka taas waxay kuu sheegaysaa in ay hooyadanku markay imaanayaan ay khataro badan leeyihiin. Khatar maxaa kamid ah? Waxaa kamid ah hooyada inay ay miisaankeeda uu yaryahay, in aysan nafaqo darro tahay, inay dhiig la-aan tahay, inuu barashalkeeda kacsan yahay, in ay madax xanuun iyo wax qabto, inay ilmo hore ay dhali weysay, in qaliimo hore loo soo sameeyey, in ay sokor qabto. Marka wax badan oo waxaa jiraan oo khatara ah oo la sii ogaan karo, kuwaas marka waa laga hortegi karaa. Kuwana 50% khatara waxay soo baxaan hooyada markay foosha qabato iyo markay dhalayso. Taasna marka waxay u baahan tahay in markay imaadaan si degdeg ah in wax loogu qabto oo ay helaan gargaar degdeg. Marka mar walba khatara waa la ogaan karaa, waana laga hortegi karaa.
Waa mahadsan tahay Dr. Luul. Khadka iigu jir dowrkii dhegeystayaasha ayaan geli doonaa. Dhegeystaha ugu horreeya ayaan jeclahay in aan soo dhaweeyo. Soo dhow walaal adiga oo magacaaga ku bilaabay.
Mahadsanid Bukhaari, magacaygu waa Anfacaadan, waxaan ku suganahay magaalada Muqdisho. Waxaan rabaa inaan doktorasada weydiiyo waqtiga ugu fiican ee hooyada uurka leh inay bilowdo inay dhakhtar aado si xaalkeeda iyo kan cunuga uurka ku jira ay ugu warqabto. Mahadsanid.
Anfac, waa mahadsan tahay. Waxaa ugu muhiimsan waqtiga uurka, markay uurka isku aragto ama ay dareentaba inay dhakhtarka u tagto, inay tagto meelaha oo uurka maxaat lagu xarumaha hooyada uurka leh lagu daryeelo, taasoo ay tagayso bil kasta ilaa ay ka dhasho. Taas marka waxaa lagula soconaya caafimaadkeeda iyo caafimaadka cunugeeda, in cunugii korayo hooyada inay uurkeeda aysan dhibaato ku qabin. Baaritaano badanaa loo sameeyaa, waa lagula socdaa, daawooyin waxaa la siiyaa kahortaga sida feerada iyo nafaqa darada lagula socdaa, waxaa lagula soconayaa barashalkeeda in la fiiriyo. Marka waxaan dhihi karaa hooyo kasta waqti ay isku aragto uurkaba inay tagto, inay uur leedahay xataa inay u cadeeyaan dhakhaatiirta u sharxaan ama umulisooyinka, kadibna in lala socdo xaalkeeda caafimaadka ilaa ay ka dhalayso.
Waa hagaag. Dhegeysta kale ayaa isna doonaya in uu su-aashan ku weydiiyo. Soo dhowo walaal adiga oo magacaaga iyo halka aad joogto ku bilaabay.
Magacaygu waa Maxamed Cali Baaqo oo jooga magaalada Baydhabo. Doktoreyso Luul, waxaan weydiin lahaa sideen u yareyn karnaa dhimashada tirada badan ee sanad kasta hooyooyinka Soomaaliyeed ay kala kulmayaan uurka amaba xilliga dhalmada? Mahadsanidiin V O A.
waxaan u yareyn karnaa haddii la isla shaqeeyo oo wacyiga maxaa dadweynaha kor loo qaado hooyada uurka leh inay u baahan tahay inay tagto xarunta caafimaadka bil kasta lala socdo xaaladeeda, horta inay hooyooyinka aaminaan ayna tagaan. Tan labaadna waxaa waaye markay imaadaan xarumaha caafimaadka in loo qabto wixii ay u baahnaayeen oo ay shaqaalaha caafimaadku ay u diyaariyaan wixii ay u baahnaayeen, in wasaaradda caafimaadka ay diyaariso budgetki iyo xarumihii in la furo, in xarumo badan la sameeyo oo ay hooyooyinka ka heli karaan inay caafimaadkoodan kula socdaan kuna dhalaan, kuwa u baahdo in oo gargaar degdega ama xaalado khatara soo wajahna la heli karo meelihii ugu habboonaay oo lagu dhalin lahaa ama wax loogu qaban lahaa. Marka haddii la isla shaqeeyo budget badanna loo helo oo ah in dhaqaale lagu bixiyo caafimaadka hooyada iyo dhalaanka kor loogu qaadayo, arrintaas waxay kor u qaadi doontaa eena yareyn doontaa dhimashadii hooyada iyo dhalaanka. Marka mar walba waxaa muhiim ah in waxbarashada hooyooyinka kor loo qaado, ah hooyada markay uurka leedahay markay dhaleyso inay calaamadaha qaarkood oo khatarta markay isku aragto inay hore ka timaado xarun caafimaad waxyaabaha lagu yareyn karo. Haddii hooyada aragto inay ayadoo uur leh dhiig isku aragto inay hore ka timaado, haddii ay isku aragto qandho inay timaado, hadday madax xanuun aragto, hadday lugiyo ka bararay, waxaasoo dhan waa calaamadaha oo khatarta ah inay isla markiiba lasoo xiriirto xarunta caafimaad ee ugu dhow kadibna lagula tacaalo. Marka waa waxyaabaha oo muhiimka ah waxaa la dhahaa oo u baahan in wax laga qabto. Xarumaha caafimaadkana waxaa muhiim ah in laga heli karo tafsiilaadka loogu talagalay. Sida hadda aan ognahay, dhimashada hooyada uurka leh waxaa u badan saddex wax: inay dhiig baxdo, inay eclampsia ama gariir uu ku dhaco, in ay infection inay qaado ku sumoodo infectionkaas, iyo in ay dhali weyso dadka u baahan in qaliinka loo sameeyo. Afartaasba waa wax laga hortegi karo, la daaweyn karo. Dhiig bax maxaa ugu muhiimsan? Waxaa ugu muhiimsan in dhaqsana isbitaalka la keeno, dhaqsana wax loo qabto, dhiig inuu mar walba yaalo oo bangi balaad oo bangi dhiig oo jiro, bangaas dhiigan ay hooyada ka heli karto wixii ay u baahneed. Marka kuwaasoo dhan waxaa ku yareyn kartaa dhimashada. Waxaa ku yareyn kartaa dhimashada inaad heli kartid qof khibrad u leh wax ay hooyada qabto oo wax u qaban karo. Markuu ku arko eclampsia soo u daaweyn lahaa inuu yaqaan, daawadii lagu daaweyn lahaa inay taalo xarunta, dhakhtar daaweyn kara inuu joogo, hooyada dhalitaanka u baahan umuliso khibrad leh oo dhaliso inay joogto, waxaasoo dhan waxay kumid yihiin waxyaabaha lagu yareyn karo. Marka in la diyaariyo, in umulisooyin badan la tababaro, in dhakhaatiir badan la tababaro oo hooyadii dhalaanka wax ka qaban karo, waxaasoo dhan waa lagu yareyn karaa.
Dr. Luul, waxaan ognahay in dumarka ku jira xeryaha barakaca ay ka mid yihiin kuwa dayacan, gaar ahaan dumarka uurka leh. Marka sidee arintan u saameyn kartaa?
Barakacyaasha horta waa dad oo saan hore usoo sheegnay ka imaaday meeshii ay deganaayeen, kasoo barakacayeen dhibaatooyin ama abaaro iyo daadad ama dagaalo ay keeneen. Markay yimaadaan xerada barakaca, waxaa laga yaabaa hooyada uurka leh inay u baahan tahay xarunay ku dhasho, inay u baahan tahay haddii ay u baahan tahay xaalad degdeg ah baabuur lagu soo qaado ama ambalaas lagu soo qaado oo lagu keeno xarumihii lagula tacaalaya ama isbitaaladii ku yaaleen magaalada. Marka xeryaasha barakacyaasha badanaa waxay ku yaaliin magaalada banaankeeda, marka taas way ku adkaanay hooyo oo barakac ah oo aan haysan dhaqaale qofka soo qaadi lahay oo keeni lahay xarunta inay dhibaato ku tahay, maadaama ambalaasi loogu talagalay oo lagu qaaday ee markaas aysan jirin. Waxaa kaleeto dhibaato ku ah inaysan haysanin dhaqaale ku filan, mar walba ayad waa hooyo u nugul, dhaqaale ma haysato, xarumo inaysan tegina laga yaabaa, waxaa laga yaabaa inay dhiig la-aan iyo wax kale iyo nafaqo darro inay qabto. Waxaasoo dhan waxay fududeynayaan ama badinayaan inay hooyadaas u dhiman karto raac ku dhici karo. Marka ayagu waxay qabaan dhibaatooyin badan, gaar ahaan waqtiyada habeenkii oo kaleeto markay foosha qabato, waa waxyaabaha ugu daran uguna dhibka badan. Iyo dhanka aqoonta iyo wacyigelinta, waxaa laga yaabaa marka qaarkood qofku markuu imaado xarunta xataa inay aaminsan yihiin inay guri ku dhalaan inay ka fiican tahay inay xarunta imaadaan, ayadana waa arrin dhanka aqoonta ah. Marka ayaa waxyaabahaasoo dhan oo isbiirsaday waxay keeni karaan hooyada uurka leh oo barakaca inay ka khatar badan tahay hooyo gurigeeda degan oo magaalada joogto.
Waa tahay Dr. Luul Maxamuud Maxamed. Dhibaatada umulraaca waxaa iyana barbar socda mararka qaar dhimashada caruurta dhallaanka ah iyaguna umusha ama kadib dhinta, maxaa u sabab ah iyagana?
Mar walba saa sheegta waa run, mar walba saa daay hore u sheegay ilmaha inay dhintaan xilliga ay dhalmada ama uurka ama xiliga oo maxay ahaato inay caloosha ku dhintaan ama markii la dhalinayo iyo xiliga ay foosha iyo inay ku dhintaan iyo dhalmada aaday u badan tahay. Waxa keenayna waxaa kamid ah haddii hooyada waqtigii wax loo qaban lahaa ay gelin, waxaa dhici karta inay ilmahaas dhintaan. Sida aan ognahayna caafimaadka ilmaha wuxuu ku xiran yahay caafimaadka hooyada. Haddii hooyada si fiican aan ugusoo shaqeyno markay uurka leedahay iyo markay dhalayso iyo markay foolanaysaba ay hesho daryeel ku filan, waxay yareynaa dhimashada ilmaha iyo inay ilmaha noqdaan xataa kuwi oo aan dhimanin inay noqonin maxay ilmo naafi ah. Ilmo badan oo waxaa jirta marka ay dhalanayaan haddii oksijiinku kale ku yaraado oo aysan dhaqso hooyada la dhalinin, waxay imaanayaan hooyada cunug inuu dhasho laakiin oo noqdo cunug aan dhaqaaqi karin, maxay isgadi karin, fariisa karin, hadli karin, socon karin, oo ah cunug naafa ah. Marka kuwaasna aaday u badan yihiin iyo inay dhintaanba labadaba khataray ugu jiraan. Marka mar walba caafimaadka dhallaanku waxay ku xiran yihiin caafimaadka hooyada, uurka leh iyo xilliga foosha iyo xilliga dhalmada, inay hesho daryeelka caafimaad oo loo baahnaa. Marka intaas laga soo tago, markay dhashaan caruurta waxay u baahan yihiin ayagana sida daay loogu baahnaa inuu maxay ahaato umuliso xirfad leh inay dhaliso. Muhiimadda ku jirta waxa ah cunuga hadduu neefqabatoobay inay u sameyn karaan inay maxay ahaato neefqabatoobu kasoo celiyaan oo resuscitation wax la dhaho loo sameeyo, natal resuscitation, kuwaasoo ee loo baahan yahay in la helo dhakhaatiir iyo umulisooyin tababaran oo shaqadaas yaqaanaan iyo wixii ay wax ugu qaban lahaayeen inay yaaliin maxay ahaato xarunta kasta oo lagu dhalinayo hooyo. Sida hooyada loo dhalinayo qalabkeeda ugu yaalo waa inuu u yaalo qalabka cunuga lagu difaaci lahay haddii ayna uu neefqabatoobo. Taas ayadana waa muhiimad, waana waxa ugu badan oo ilmaha u dhintaan. Ilmaha marka la fiiriyo waxyaabaha u dhintaa waa neefqabatoogaas, inay infection hooyada qaado oo markay dhalinayo, iyo ayadana waa midka labaad. Midka saddexaadna waxaawaaye maxay ahaato inay ilmo ay dhashaan oo dhicis ah, dhiciska isagana waa waxyaabaha ugu badan oo ilmaha markay dhashaan ay u dhiman karaan. Marka kuwaas ayagana waxaa loo baahan yahay in aad looga taxadaro iyo in la helo xarumihii lagu xanaaneyn lahaa markii ay dhacdo oo si degdega, waana waqti yar oo la yiraahdo 10 daqiiqo. Cunugu marka uu dhasho iyo marka oo wax loo qabanayo waxaa u dhexeysa 10 daqiiqo. 10-kaas daqiiqo waxaa dhaha waa waqtiga dahabka oo cunuga uu heli karo. Marka waa inuu helaa howlwadeen caafimaad oo tababaran oo waqtigaas wax u qaban karo. Haddii 10-ka daqiiqo dhaafto wax badan wala qaban kara malaha, wixii dhici lahay maskaxda ku dhicilaha waa ku dhacayaan. Marka 10-kaas daqiiqo saasay muhiim u tahay marka inay hooyada ku dhasho xarun caafimaad oo qalabaysan oo inay joogaan dad wax bartay oo aqoon u leh, hadday noqon lahayd umulis aqoon u leh ama dhakhtar aqoon u leh, aqoon iyo isku darsaday khibrad.
Dr. Luul, waa mahadsantahay. Marka da'da dumarku ama haweenku uurka leh ha yaraato ama ha weynaato, saameyn miyay ku leedahay umulraaca?
Waxaa la yiraahdaa umulraaca iyo uurka labadaba saameynay ku leeyihiin. Hooyada hadday da'deeda aada u yar tahay waxaa laga yaabaa in ay u baahan tahay ayada kuriimo badan ama nafaqo iyo waxa ay u baahneed oo ka dhiban darteed inay ku timaado maxayt umulraac waa dhici kartaa. Hadday da'deeda aada u weyn tahayna khatarta aaday usii badane, hooyo kasta oo 35 sano ka weyn oo uur yeelato khatar ayay noqonaysaa. Marka taas ayadana waa arrin kale oo u baahan mar walba in laga taxadaro. Haddii ay hooyadaas ay 35 ama da'deeda yarta ama da'deeda weyn tahayn, xanaano gaara ayay u baahan yihiin oo la siiyo. Waa muhiim.
Waayahay. Qalliinka lagu umuliyo hooyada ma yarey karaa umulraaca isagana?
Qalliinka horta waa qeyb ka mid ah dhalitaanka. Waxaa laga yaabaa hooyooyinka qaarkood inay u dhali karaan si caadi ah, kuwa qaarkoodna inay u baahdaan qalliin. Qalliinku marka wuxuu kamid yahay badbaadada hooyada lagu badbaadinayo iyo cunugaba. Marna waxaa loo qalaa in cunuga la badbaadiyo, mar waxaa loo qalaa hooyada, mar labadoodaba in lagu badbaadiyo. Marka waa badbaado, marar badanna waa loo mararkaas marka loo baahan yahay marka waa in qalliinkaas la sameeyo. Qalliinka marka mararka la sameynayo waa mar lagu badbaadinayo hooyadii, cunugii iyo labadoodaba, marna labadoodaba. Ma yareeyaa dhimashada? Haa, haddii hooyo u baahneed qalliin, mararka qaarkood qalliinkaas la sameyn waayo, gaar ahaan ka dhigana uteriska dilaaci dhiig baxayso, haddii aan inta la qalin uteriskaas lasoo tulin hooyadaas wax dhimanaysa. Marka waa wax oo qalliin, cunugana marka hore uba dhimanaaba haddii aan isaga qalliin u baahnay, hooyo qalliin u baahneed oo cunugeeda aan lagu qalin, ka dhigana hooyadan mataana a wado kaleeta waa qalin u baahnaana ilmaha oo marka horeetaba aanan madaxa keenin ee dhinac u jiifo kaleeto daan la qalin weligeed cunugaas ma la soo bixin karo. Cunugii hooyada haddaa samayn weyso marka hooyadii cunugii waa dhimanayaan. Marka wuxuu ka mid yahay badbaadada hooyada iyo dhallaanka qalin. Hal caqabadaa naga haysata qalinka oo rabaa inaan ku daro oo ah in qalinka marmar go-aanka qalinka inuu aada u daaho. Dadka soomaalidu waxay ka qabaan maxay tahay cuqdad badan inaysan aqso saxiixin, inay hooyadu keligeed saxiixan karin oo loo baahdo in ee waalidkeed iyo maxay tahay ninkeeda iyo dad badan in loo baahdo inay saxiixaan. Taasna waxay keentaa daah marmarna ay hooyada u dhiman karta, marna ilmihii ay ku dhintaan oo hooyada si khatar lagu badbaadiyo maxay tahay si aad wax u yar. Marka waxyaabahaas ayagana waa arrimo kaleeto oo u baahan in oo wax laga qabto dhankaas oo saxiixa ama informed consent wax lagu dhaho afka maxay tahay qalaad oo ah ogolaashaha qalinka. Isaguna waa cilad aada u taagan oo dhibaato ku ah hooyada iyo dhallaankaba.
Mahadsantahay ugu dambeyntii Dr. Luul Maxamuud Maxamed, maadaama aad tahay khabiir dhinaca hooyada iyo dhallaanka Soomaaliya, maxaa tala ah oo aad haysaa oo ku saabsan yareynta dhimashada xadaafka ah ee umulraaca Soomaaliya, sidoo kalena maxaa tala ah oo aad u haysaa hooyooyinka uurka leh?
Marka hore, talada ugu muhiimsan oo aan bixin lahayn oo dhanka yareynta hooyada dhimashada hooyada iyo dhallaanka, waxaan dhihi lahayn waa in aan helno aqoon hooyooyinka wacyigelin dadweynaha guud ahaan, gaar ahaan hooyada iyo waalidiinta Soomaaliyeed in la siiyo si ay u yaraato ayna raacaan talada ay siinayaan howlwadeenada caafimaadka, taas oo lagu yareyn karo dhimashada. In aan la helo xarumo lagu dhalo oo qalabaysan oona laga heli karo wixii loo baahnaay. In la helo isku xirka oo ah in qeybtan marka lagu dhalin waayo qeybta kale marka loo gudbinayo, ama sida caadi ahaanba guud ahaan in la helo ambalaasyo hooyada foolanaysa oo xaalad degdega ku jirta si dhaqso ah ku geyi kara xarunta oo caafimaadka, iyo in xarumaha caafimaadka iyo guud ahaanba budgetka caafimaadka kor loo qaado oo ku talin lahaa, iyo in aqoonta kor loo qaado oo in la helo dhakhaatiir iyo umulisooyin tababara oo dadka wax u qaban kara. Marka arintaas waa arinta guud oo u baahan iyo sida lagu yareyn lahaa hooyada uurka leh. Talada aan u hayno waxaa waa inay hooyooyinka uurka leh inay la soo xiriiraan xarumaha caafimaadka ee lagu daryeelo hooyooyinka uurka leh. Mar walba hooyo kasta uur leh inay tagto xarun caafimaad ay la socoto caafimaadkeeda, ay ogaato ilmaha uurkeeda ku jira waxa ay yihiin, waa meeqa meesha ay mandheerta ama ay taalo, waxyaabahaas oo dhan waxyaabaha khatarta keeni karo dhiigbaxa iyo keeni karo. Waxaan kula guud ahaan kusoo gabagabeyn lahay in dadka Soomaaliyeed ay bartaan inay ku dhalaan xarumaha caafimaadka oo guriga lagu dhalaayo la yareeyo. Dowladda Soomaaliyeed, wasaaradda iyo dhammaan dhakhaatiirtan waxaan kula talin lahaa in ay daryeelka hooyada iyo dhallaanka kulligood ay u gurmadaan, ayna u istaagaan, ayna tahay waajib saaran qof kasta oo ka shaqeynaya caafimaadka sida hooyada iyo dhallaanka u badbaadin lahaa. waxaana mar walba ku celcelinaa oo aan u baahannahay in aan helno xarumo qalabaysan ay ugu horeeyaan in la helo bangi dhiig shaqeynaya. Waxaan hadaay soo sheegay dhimashada ugu badan ayna tahay dhiigbax. Marka dhiigbax si aan u yareynano waa inaan helno dhiig aan la raadinayn markay hooyada timaado kadib. Oo mahadsantahay.
Aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Dr. Luul Maxamuud Maxamed oo ah gudoomiyaha ururka dhakhaatiirta Soomaaliyeed, sidoo kalena ah hurmuudka kulliyadda caafimaadka ee jaamacadda Jaziira ee magaalada Muqdisho. Waxay marti iigu ahayd barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee v o a. Tan iyo kulanti dambe, intaan barnaamijkan mid lamid ah dib dambe hawada ugu kulmi doonno, waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo.
mahadsanid Noor Xasan Noor Bukhaari oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi wicitaanka dhegeysa. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee v o a. haatanna dhegeystayaal, aanu eegno mudug. xaaladda deegaanna ku yaalla galbeedka gobolka mudug ayaa degan kadib dagaalo beeleedyo toddobaadkii hore dhacay, kuwaasi oo keenay dhimasho iyo dhaawac. Cabdiwaaxid Maalin Isxaaq ayaa warbixintan kasoo diray magaalada Gaalkacyo.
mas-uuliyiinta maamulada gobolka mudug ee galmudug iyo puntland iyo waxgarad ayaa ku baxay daminta xiisadaasi, waxaana lagu guulaystay in la kala dhex galo dhinacyadii halkaa ku dagaalamay. gudoomiyaha gobolka mudug ee dhanka galmudug cabdinaasir cabdulqaadir cabdulle mareexaan oo ka mida mas-uuliyiintii ku baxday deegaanka ayaa dhinacyada ugu baaqay in la xakameeyo xiisadda, waxaana uu sheegay in lagu howlan yahay sidii xal waara looga gaari lahaa xaaladda deegaankaasi.
Waxaan halkan ka soo jeedinaynaa baaq nabadeed, baaqaas oo ah dadkaas walaalaha ah oo halkaa dhibku uu ku soo kala gaaray intii hore allaha uga simo. In dambana waxaan rabnaa haddii ilaahay idmo inaysa dhicin, dadka dhinacaan joogo oo hadda alla joogno oo maxaan ku idhaahdaa reer galmudug ka soo jeeda, waxaan ku ballanay in aysan dhib dambe maxaan ku idhaahdaa oo meeshaas ka dhaca, waxaan isla qaadanaa inaysan dhacin jirin doonina haddii ilaahay idmo. Dhinaca kale oo reeleelkase ama maamulka Puntland-na waxaan ka dalbanaynaa haddii ilaahay idmo sidaasoo kale in loo qaato maxaan ku idhaahdaa baaqa nabadda. Dadkan waxay naga ballan qaadeen inay nabad qaataan meelihii hore ee u joogaan, xataa aan gadaal uga soo sikino. Walaalaha kalena meelahoodii bay joogaan. Waxaan codsanaynaa haddii ilaahay idmo in lasoo dhexgalo, oo sida madaxweynayaashu ay ballan qaadeen labada maamul, madaxweyne Axmed Cabdi Kaari ee Qoorqoor iyo maxaa ku jiraa Cabdullaahi Dani, ballanqaadkii in la kala dhex dhiga halkaas ciidamo haddii ilaahay idmo. Ayagaasaa sugaynaa haddii ilaahay idmo. Annaguna waa ku dhex jiraynaa dadkaas insha allahu walaalaha ah oo ay wax kala gaareen. Wax dambe inaysa dhicin baan ku dadaalaynaa haddii ilaahay idmo.
Nabadoon Kaysar Cali Qalay oo ka mid a waxgaradka ku baxay ayaa isna dhinacyada ka dalbaday in la xakameeyo xiisadda.
Waxaan u sheegaynaa ummadda muslimiinka iyo maamulada iyo madaxweynayaasha galmudug iyo Puntland iyo intii wax ka gashaba, meeshaas waxaa ka dhacaya dagaal xaqdaraa dad walaalih ehela dariska isku dilahaya. Dariska waxaan maqlay culimmadii way joogtaa, dariska wax laga weydiiya qofka aqaro naftiisa ka soo wixii waxa ku xiga waa dariska. Dariski waxaana wax laiska weydiinahayay baa meeshaa wada degan, iyagiibaa isdilay, sharci deyse isku dilay, xaqdarre isku dilay, daris xumo isku dilay, ehel iyo walaal weeye wiilii aftigiis weeye dadka isdilahaya. Waxaan baaq ugu jeedinaynaa dariirta halkaa ka socota in gacan la soo geliyo, wax laga qabto amniga, madaxweynayaasha, maamulada, culimaadiinka, ummadda Soomaaliyeed, ciddii wax garanaysa dariirta halkaa ka socoto xaqdarrada ah oo dadka ehelka walaalka dariska isku dilahaya in wax laga qabto.
Inkastoo isku dhaca maleeshiya beeleedka deegaankaasi la warinayo in uu salka ku hayo lahaanshaha dhul daaqsimeed iyo baraaga biyo oo deegaanka galbeedka gobolka mudug ku yaala, haddana mas-uuliyiinta iyo waxgaradka gobolka ayaa tiro dhowr jeer isku dayay in la xalliyo xiisadaasi, waxaana mararka qaar soo laalaabta isku dhacyo sababa khasaare, dhimasho iyo dhaawac kala gaara dhinacyadii deegaanka wada deganaa. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA, Galkacyo.
Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in 4 xubnood oo ka tirsan ciidankooda lagu dilay weerarkii shalay ka dhacay xerada Imaaraadka Carabta ee magaalada Muqdisho. Wakaaladda Wararka Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in meydka 4 askari laga soo dejiyey maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Abu Dhabi. Wakaaladda ayaa sheegtay in 4 xubnood ee la dilay ay kala yihiin gaashaanla sare Maxamed Al Mansuuri, Maxamed Al Shamsi, Khaliifa Al Baluushi iyo Suleymaan Al Sheyhi. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa shalay sheegtay in ay ka dhinteen 3 askari, saakana waxay dowladdu sheegtay inuu dhintay xubin 4 oo dhaawac ahaa. Sarkaal shanaad oo ka tirsan ciidamada Bahrain ayaa isna ku dhintay weerarkaasi sida ay sheegtay dowladda Imaaraadka Carabta. Imaaraadka ayaa sheegay in ciidankan ay gudanayeen hawshooda xilli ay joogeen Soomaaliya inay u tababaraan, isla markaasina ay tayeeyaan ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa cambaareeyey weerarkan, waxaana uu furay laamaha amniga inay baaritaano degdeg ah ku sameeyaan, waxaana uu ballan qaaday in tallaabo adag laga qaado dadkii ku lugta lahaa qorsheynta weerarkan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa tacsi u diray dalka Imaaraadka Carabta. Ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerarkan. Dowladda Soomaaliya ayaa ugu baaqday ururada midowga Afrika iyo qaramada midoobay inay mowqif mabda' ku salaysan ka qaataan is-afgaradkii ay bishii hore kala saxiixdeen dowladaha waa dowladda Ethiopia iyo maamulka Somaliland. War-saxaafadeed ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ugu baaqay ururadani inay cambaareeyaan is-afgaradkaasi sharci darrada ah iyo ku xadgudubka Ethiopia ee madax bannaanida iyo midnimada dhuleed ee Soomaaliya, ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay qaadi doonto dhammaan tallaabooyinka loo baahan yahay si ay uga hortagto hirgelinta is-afgaradkaasi. Ethiopia iyo Somaliland ayaa difaacay is-afgaradkan. Somaliland ayaa ugu baaqday beesha caalamku inay ixtiraamto is-afgaradkaasi oo ay Somaliland sheegtay inuu u horseedayo aqoonsi ay aqoonsato ama aqoonsi ay ka hesho dowladda Ethiopia, taasi beddelkeedana ay siinayso bad 20 kilomitir oo Somaliland ay Ethiopia kaga karinayso. Ethiopia ayaa dhinaceeda sheegtay in is-afgaradkaasi uusan dhibaato ku ahayn dal ama dhinac. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia ayaa isna toddobaadkii hore waxa uu sheegay in dalkiisu uusan doonayn wax dhibaato ah inuu ka geysto Soomaaliya. isagoo la hadlayay xubnaha baarlamaanka dalkiisa ayaa Abi Axmed waxa uu sheegay in Soomaaliya iyo Ethiopia ay dhiig wadaagaan iyo in dad badan oo reer Ethiopia ah ay u dhinteen nabadda Soomaaliya, waa sida lagu qoray barta X ee ra-iisul wasaaraha Ethiopia. Waxa uu sheegay in mabda ahaan Ethiopia aysan doonayn inay dalna dagaal ku qaado. Codsigeennu waxa weeye in aan marin u helno waa marin u helno badda oo ku salaysan kuwada faa'iidaysi, ayuu yiri Abi Axmed, ra-iisul wasaaraha Ethiopia. laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa dhegeystayaal nagala socotaan mar kale fiidnimo wanaagsan. fadhigii maanta ee golaha guurtida Soomaaliland oo la filayay in la horkeeno xeerarka doorashooyinka ayaan la horkeenin kadib markii shirgudoonku uu sheegay in madaxtooyada ay shir ku leeyihiin. warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
xildhibaanada golaha guurtida ee Soomaaliland ayaa fadhigoodii maanta la filayay in loo gudbiyo xeerarka doorashooyinka ee Soomaaliland ee hore labada shirgudoon ee wakiilada iyo guurtidu ay heshiiska uga gaareen kadib khilaaf labada gole soo kala dhexgalay. hase yeeshee guddoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha u sheegay in fasaxay yihiin.
waxaanu haddaanu shirgudoonkiinay shir madaxtooyada nalooga yeedhay, shir madaxtooyada nalooga yeedhay. markaa waynu furanaynaa golaha todobadii xeerkii ciidamadana waxay mugeli haddii alla yidhaaho berito maantana riiska maxaad u qoran beritaynu qori ritaynu gelaynaa ruusoo diyaar garooba shirkiina saasuu inoogu xidhanyay waynoo berito waqtiga qarabkiina awaaga.
sidaa sheegay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtidu waxaa la filayay in mudanayaasha ay u codeeyaan xeerarka doorashooyinka ee Soomaaliland. hase yeeshee guddoomiyaha golaha guurtida ee Soomaaliland Saleban Maxamuud Aadan ayaa mudanayaasha u sheegay in madaxtooyada shir ay ku leeyihiin halkaana ay tegayaan shir guddoon ahaan, isagoo fadhigii maantana sidaasi ku xidhay. xildhibaan Maxamed Cabdiraxmaan ayaa si kooban u sheegay in xeerku doodiisii dhammaystay diyaar u yahay, isla markaana aanu jirin wax brosijara ama nidaam kale oo u marayo oo aan ahayn codka gacantaaga kana ay filayaan. geesta kale xildhibaan Siciid Libaaxo ayaa tilmaamay in mudanayaashu ay u soo diyaar garoobeen inay u codeeyaan xeerarka doorashooyinka balse arrintu ay shirgudoonka u taalo golaha guurtida, ayna ka warsugayaan goorta ay xeerka codka u qaadaan.
iyadoo xeerkii doorashada maanta sugaynay in loo codeeyo oo mudanayaashu soo diyaar garoobeen, markaa waqtiga dib ugu dhigaa ninkaaba maqlayaba waan maqli weyne de golaha waa taalo anigu xagga dabar joogay. markaa waa filaya inaad saas ula socotaan. duuga horta iyagu leh goortay soo dhigaya, laakiin ummaddu way wada eegaysaa arrintaa. Dalkii oo dhan baa wada sugaya. Xataa waxa u xaniibay dhismayaashii dhismayay baa u xaniibay, dhaqaalihii dalkaa istaagay, ummaddii maca meheradihii baa istaagay. Marka bal waxaynu eegi doonaa waayo doorashaa loo xaniiban yahay in lagu kala dhaqaaqo arrimaha gudaha siyaasadda. Marka waxaan filaynaa bulsho guddoonka waa kuwa in madaxtooyada looga yeelay waanu soo diyaar garoonaa subax walba. arrintaa shirguddoonka weydiin doontaan bal waxay ka qabaan arrintaa ka taagan yihiin arrintoo dhan iyagay ku soo ururaan maya. horta anigu weli waan ku taagan balse guddoonka maalinta ay yidhaahdaan ay iska laabaan oo la fasax la galo baynu iyagi.
Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
aad buu u mahadsan yahay Khadar. markana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa heestan. dadkaasi axmed cali cigaal iyo shankaroon axmed yuusuf waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii. Waa axmed inshaar olol, allahu naxariise, iyo shankaroon axmed yuusuf waxay gabagabo u ahaayeen idaacaddii caawa iyo dunida oo si toos idinkaga imaanaysa laanta afka soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay nabadgelyo. Thank you.